Vă provoc în dimineața aceasta să intrăm în binecunoscutul și n-ar fi cunoscutul Matei 18 și am pus un semn de exclamare, pentru că nu e posibil ca să fii mai puțin de 6 luni în Biserica Neemia și să nu fii auzit de Matei 18. Și aș vrea să vă întreb, câți dintre voi ați aplicat până acum Matei 18? Prin ridicarea de mâini. Cine are curajul? 1, 2, 3. Doar atât? Câți dintre voi v-ați propus și n-ați reușit să aplicați Matei 18? Sau ați ajuns doar la pasul 1? Cât ori dintre voi vi s-a aplicat Matei 18? Are curajul cineva să spună? Depinde de mușchi. Vedeți ce e interesant? Acest capitol, Matei 18, procedura, ne-a intrat în memoria colectivă și operează. Operează un gând în care suntem chemați să aplicăm o procedură. Suntem chemați ca să ne uităm în Cuvântul lui Dumnezeu și să găsim un mod de a rezolva problemele dintre noi. Am lăsat această provocare și am început așa, pentru că în dimineața aceasta am cel puțin 4 argumente și 4 motive ca să vă îndemn să aplicați Matei 18 în fiecare zi, în fiecare clipă a vieții, a zilei pe care o trăiți. Cel puțin 4 argumente și înainte de a intra în text, aș vrea să ne aducem aminte câteva lucruri. Suntem la sfârșitul secțiunii 13b-14. Și dacă mai țineți minte, capitolul debutează cu Iisus, care ajunge în Capernaum, vorbește oamenilor din satul lui, în Nazaret, mă iertați, în satul lui, și toată lumea se întreabă, cine este acesta? Nu este cumva fiul Mariei? Nu este cumva cel fiul tâmplarului, cel pe care îl știm? Are atelierul în colțul străzii. Ce poate să iasă bun din Nazaret, zice în altă parte. Când ne uităm cu atenție, în schimb, în derularea acestui capitol, vedem că el este cel care îl cheamă pe Petru pe mare. El este cel care mărturisește înaintea tuturor și face minunile cu multiplicarea pâinilor. Incredibil. Și a peștilor. El este cel care își schimbă fața înaintea lui Petru, Iacov și Ioan. Și în care Petru, extaziat, nu știe altceva să zică decât facem 3 colibi și stăm aici. El este cel care zice, fiii împăraților, se cade ca fiii împăraților să plătească doare la templu? Sau cine plătește? Și Petru atunci zice, da, nu se cade. Am trecut în revistă aceste câteva mici tablouri ca să intrăm în esență, pentru că acest capitol sau acest paragraf se încheie cu cum ne-am învățat deja cu predica Mântuitorului. Am văzut la începutul cărții că fiecare capitol și fiecare, le-am împărțit în capitole și fiecare calup de text se încheie cu o predică. Matei 18 este predica care finalizează acest calup de text. Și vă ziceam că am 4 argumente pentru fiecare dintre noi. Ca să aplicăm Matei 18 în fiecare clipă. Știu că textul este arhicunoscut și știu că textul este foarte uzat. Mi-am permis ca să iau titulatura fratelui Cornielescu și să o schimb, în ideea în care vă provoc să gândiți în altă paradigmă. Și am încercat să apăs pe contranote, să scot în evidență lucrurile care poate la o primă vedere nu sare în ochi. Veniți cu mine și poate Domnul ne va deschide inima și poate Domnul ne va vorbi astăzi să aplicăm Matei 18 în fiecare clipă. Capitolul 18 are ca temă centrală raportarea la frați. Și am 4 tablouri foarte mari. Micuții împărăției, am zis eu. Pilda păstorului cel grijuliu. Nu așa spune fratele Cornielescu, cum spuneam. Dar o să vedeți de ce. Rețeta miraculoasă. Mai am un ingredient, fapt un motiv, pilda împăratului cel milostiv. Dacă până acum tema centrală a acestei întreg calup era formarea credinței ucenicilor, ne uităm și vedem că Mântuitorul își propune în această predică, în capitolul 18, ca să se concentreze asupra relațiilor și să se concentreze asupra raportării la frați unii la alții. Și dacă ar fi să iau primul argument, micuții împărăției, imposibil să nu mă șocheze felul în care începe. În clipa aceea, în care clipă, Doamne? În clipa în care Petru ia cei doi, sau ia bănuțul care valorează cei doi dinari pentru templu, din gura peștelui și plătește darea. Ziceam mai devreme că Mântuitorul întreabă, fie plătesc sau vizitatorii plătesc sau străinii? Petru, fie. No, bine, noi suntem fii, dar nu e nicio problemă. Plătim și mergem mai departe. Chiar în clipa aceea, aș vrea să mai remarc un lucru. Oamenii care strângeau dările la templu nu se duce la Ioan, nu se duce la Iacov, nu se duce nici măcar la Mântuitorul, se duce la Petru. Cineva zice, era cel mai în vârstă dintre ei. Da, dar de regulă cei mai în vârstă li se cade, celor mai în vârstă li se cade, să zic eu, mai degrabă, am scapă cuvântul, să fie cinstiți mai degrabă decât să li se ceară dare la templu. Cu toate acestea, cei care strâng darea se duc la Petru, probabil l-au văzut ceva mai răsărit. Nu m-ar mira pentru că la schimbarea la față sunt trei oameni care participă, este Petru, Iacov și Ioan. La umblarea pe mare, Petru este cel chemat să umble pe mare. La afirmarea identității Mântuitorului. Când Mântuitorul întreabă, cine credeți că sunt eu? Cine spune lumea că sunt? Petru zice, tu ești Fiul lui Dumnezeu. Îl văd pe Petru scos. Întrebarea nu-și are rost. Mai ales în clipa aceea, cine este cel mai mare? Petru e cel mai mare. Mântuitorul l-a scos de acolo și l-a arătat în fața tuturor. Cu toate acestea, vor să întrebe cine este cel mai mare. Și nu pot să nu observ cât de concentrați pe ei însuși și pe imaginea lor este. De ce? Pentru că mai mult decât imaginea, decât ce o să moștenească, mai mult decât împărăția, mai mult decât Iisus care le stă în față, își doresc un loc în împărăție și doresc un loc bun în împărăție, cine este cel mai mare. Deși dacă aș fi cârcotaș, întrebarea are un singur răspuns, Domnul, pentru că întrebarea este cine este cel mai mare în împărăția cerurilor. Dumnezeu, evident. Nu, dintre noi cine este cel mai mare în împărăția cerurilor. Mântuitorul parcă vrea să le întoarcă, să le schimbe paradigma și cu siguranță i-a șocat. Ia un copilaș, îl pune în mijlocul lor și zice, cine nu se va face cu acel asemănător acelui copilaș, nu va moșteni împărăția? Cine are copilași în jurul lor, știe, și m-a uimit treaba asta, știe că ei sunt zvelți, sunt energici, au un tupeu și au o îndrăzneală să vină la tine, să se tragă de mâini și zică, tata, acum dă. Și nu-i poți opri, nu-i poți opri. Sau să vină să spună, știi, asta mi se cuvine. Stai că sunt aici în mijlocul predicii, lasă-mă. Nu, acum vreau. Acum vreau și tu trebuie să-mi dai. Interesant este că aceasta este doar o umbră din ceea ce aduce Mântuitorul în scenă. Această smerenie de care zice Mântuitorul se referă la faptul că acel copil știe că tatălui poate să-i dea orice. Depinde 100% la el și vine cu încrederea că dacă zice dă-mi, îi va da. Pot să spun, lasă-mă, predic, dă-mi. Mă pregătesc pentru predică, nu, dă-mi. Pentru că e mai important decât orice și știe că dacă se ține de tine, îi dai. V-ați gândit cum arată copiii voștri dacă deodată sau de mâine dimineață se trezesc și încep să vorbească ca un om mare? Eu m-aș speria și aș zice, nu, du-te, nu ești copilul meu. Copiii sunt copiii așa cum sunt ei și Dumnezeu scoate în evidență aceste caracteristici ale copiilor, dependența de părinții lor. Firescul și naturalul în care ei se comportă cu părinților. În familia ta, tu ai niște reguli, ei le respectă și cu bucurie o fac. Uneori îi mai tragi de urechi, dar cu bucurie o fac când înțeleg lucrul acesta. E foarte greu să nu observ dorința lor de afirmare de sine, ziceam mai devreme. În aceeași măsură, ce diferență face Mântuitorul? Scoate un copilaș. Și de ce un copilaș? Am dat câteva argumente. Dar mă uit și la mărime. Copilașul ar fi atâtica. Dacă aș fi un om mare, așa ar fi. Mântuitorul ia un copilaș și zice, cine îl primește pe acesta, mă primește pe mine. N-am, din păcate, nu pot să pun. Mă primește pe mine. Cine primește pe el, vrea să șocheze prin mărime, măcar și atât. De ce? Pentru că prima întrebare care îți vine în minte, cum poate în trupul, în mintea, în inima unui copilaș să încape un Dumnezeu atât de infinit? Ei bine, poate. De ce? Pentru că Dumnezeu a promis că va locui în inima fiecăruia, atâta vreme cât îl urmezi. Și această paradigmă nu face altceva decât să mă scuture și mai tare. Și uitați ce legătură face. Dacă pe acest micuț îl primești, primești harul lui Dumnezeu. Întrebarea este, dacă nu îl primești pe el, ce se întâmplă? De cele mai multe ori suntem șocați de faptul că oamenii nu-l iubesc pe Dumnezeu. Da, nu-l iubesc pe Dumnezeu. Poți să spui în dreptul tău că tu nu-l iubești pe Dumnezeu? Ar fi extraordinar cum să te duci unui frate și să-i spui, tu nu-l iubești pe Domnul. În momentul în care judeci un frate, în momentul în care îl ții legat în inima ta, în momentul în care îl țintești cu răutatea ta, tu de fapt atunci nu-l iubești pe Dumnezeu. Asta vrea Mântuitorul să spună. Ar fi mai de folos. Ce înseamnă ar fi mai de folos? Mai de folos ar fi ca neghina, să rămâi în mijlocul grâului. Poate te transformi în grâu. Nu. Mai de folos ar fi să se lege o piatră de moară și să fie aruncat în mare. Mai de folos decât pe unul din acești micuți, umplut de mine, să-i judeci sau să-i ții legați în inima mea. Și este implacabil. Dar pentru oricine vă face să păcătuiască pe unul din acești micuți care crede în mine, ar fi mai de folos. Sunt convins, vă ziceam, din pricina uzurii textului că am trecut peste elementele acestea. Aș vrea să nu uităm. Diferența pe de o parte de mărime este invers proporțională cu importanța. Cu cât acest micuț devine mai mic în ochii lui și în relația cu Dumnezeu, devine mai copil în relația cu Dumnezeu, cu atât îl reprezintă mai mult pe Tatăl cel Ceresc, cu atât mai multă importanță sunt eu chemat să-i dau. Mai am un argument. Ar fi al doilea. Pilda păstorului cel grijuliu. Cornilescu traduce cu pilda oi pierdute. Ce mi-a tras în text atenția? Ce credeți? Ce cred eu? Păi eu vă spun. Nu plec după oaia, după 100 oaie. Nu, eu stau după cele 99, e confortabil. Îs multe, îs în loc sigur. Nimeni, ridic garduri până sus și eventual mai leg încă o dată sârma. Probabil că s-a rupt sârma și de asta a plecat și a fugit. A ieșit, a fugit, n-a fost atent. Nu plec. Dar știți ce se întâmplă? Trăim într-o societate care ne schimbă mințile. Nu mai suntem păstori. Nu știu ce înseamnă să fii păstor de oi. Mai nou, colegii lui Ionuț, din breasla lui Ionuț, ne propune ca toată tehnologia noastră să o ridicăm în nori. Nu? Tot ce înseamnă sistemul de operare, nu mai operăm pe computer, noastră, ducem în nori. Ca să fie tot unitar. Nu mai știm. Lucrăm în spațiu virtual. Habar n-avem ce înseamnă să pui mâna pe blana unei oi. Habar n-avem ce înseamnă să înduri frigul deșertului și să păzești oile. Habar n-ai. Habar n-ai ce înseamnă când o oaie stă să fete și frig și multă durere. Habar n-ai. Probabil că Mântuitorul operează cu aceste lucruri pe de o parte și asta m-a învățat pe de o parte ca să mă scuture pe mine din adormire. Dar pe de altă parte să-mi spun un lucru foarte clar. Oile lui sunt importante. Oile lui, fiecare în parte. Ești știi după nume, ce zice Mântuitor? Eu sunt păstorul cel bun. Eu cunosc oile mele, ele mă cunosc pe mine, vin după mine, le duc la pășuni verzi. Fiecare este importantă. Ei bine, dacă primul argument este relația cu cel mai mic micuț al meu, cu cel mai mic micuț al împărăției, relația pe care eu trebuie să o păstrez, relația la care sunt chemat să veghez. Mă uit la pilda păstorului cel grijuliu și zice, las totul și mă duc după oaie pierdută. De ce? Pentru că ea e vulnerabilă, e singură, are nevoie de ajutor. Din pricina relației mele cu ea, din pricina relației mele personale, las cele 99 care sunt în locuri sigure și mă duc după cea rănită, pierdută, singură. Tot așa nu este voia Tatălui vostru, celui din ceruri, să piară unul măcar din acești micuți. Și văd că oile, micuții, sunt din același staul. Văd că vorbește despre același lucru. Văd că Mântuitorul ne face o provocare să ne deschidem inimile. Mai am un argument, al treilea. Rețeta miraculoasă. A fost o vreme în care Cristina, probabil, sătulă, a zis, gata, am epuizat cu tine Matei 18, pasul 1, urmează pasul 2. M-am speriat. Sau să te sune un frate și să zică, până astăzi, și ați notat, până astăzi, să sună, zică, mâine vrem să vorbim de Matei 18. Dacă mă uit în esență la micuțul pe care Mântuitorul zice mai de folos decât să te iei de el este să-ți pui o piatră de moară, să arunci în mare. Și eu am o relație personală, mă uit că Mântuitorul își dorește cu orice preț să lase cele 99 și să mă cheme pe mine să recuperez pe fratele meu. Că aș putea să zic, în sfârșit, da? În sfârșit. Eu am greșit, asta e. Dar dacă cineva îmi greșește, acum am ocazia să-mi recuperez și să-mi refac dreptatea în ochii oameni, fraților. Și Mântuitorul zice, well, nu. De ce? Pentru că scopul nu este să te reabilitezi tu. Scopul este să câștigi pe fratele tău. Pasul 1. Cu orice preț. Dacă vreți să luați, nu procedura, dar rețeta miraculoasă. Faci tot ce ține de tine să recuperezi pe fratele tău. Pasul 2, mai iei pe cineva lângă tine și faci tot ce ține ca să recuperezi pe fratele tău. Pasul 3, este un vame și un păcătos pentru tine ca să-l recuperezi pe fratele tău. Nu uitați, el este în postura în care este a suta oaie care este pierdută. Este vulnerabilă. Și n-ai de unde să știi ce înțelege când îi spui. N-ai de unde să știi când îi spui, îmi pasă de tine, cum reverberează lucrul acesta în mintea ta, în mintea lui. Poate nu este atitudinea cea mai potrivită. Poate nu sunt cuvintele cele mai alese. Și atunci Mântuitorul te cheamă, mai ia un frate, doi. Poate nu poți tu să te faci înțeles. Poate problema nu e atât de mare. Mare, mare minunăție. Uitându-mă din nou în Matei 18, această procedură seacă. Dacă derapezi în ea și intri doar ca o procedură, ca să zici că îți curat pe mâini, a plecat să plece, e pe sabia lui, nu e așa. Dacă păstorul cel bun și păstorul cel milostiv a lăsat 99 de oi și a plecat după una singură, noi suntem chemați la fel. De cele mai multe ori, în momentul în care fratele păcătuiește împotriva ta, el este însoțit de rușinea, rușinea păcatului. Și Duhul Sfânt, cel rău, folosește această unealtă ca să-l constrângă. De unde știu? Am fost acolo și știu ce înseamnă să păcătuiești și să porți rușinea păcatului. Când te apropii de el, recuperează-l mai mult decât orice. Am trecut prin rețeta miraculoasă. Am relația dintre mine și cel mai mic micuț. Și nu uitați, mai de folos este să mi se lege o piatră de moară și să fie aruncat în fundul bălții decât să necăjesc pe unul din acei micuți. Apoi, mă uit la păstorul cel milostiv care ce face? Lasă 99 de oi, pleacă după 100 ca să recupereze pe acești mici micuți. Apoi, Dumnezeu îmi lasă o rețetă miraculoasă. Cu toate acestea, viața este crudă, oamenii greșesc, tu vei greși împotriva lor, tu vei ispiti pe frații. Ești pricină de păcătuire. Nu uita, chiar dacă tu greșești, chiar dacă el greșește, această rețetă miraculoasă aduce între voi unitatea. Relația este importantă în primul tablou. Relația este importantă în al doilea tablou. Relația este importantă în acest argument. Iar la toate acestea, Mântuitorul nu putea altceva să pună decât pilda împăratului cel milostiv. Dacă vă uitați cu atenție, această pildă are în centrul ei pe cel care nu și-a plătit datoria, dar radiografiază cu mult mai multă atenție inima împăratului. Întâi împăratul care vine să se socotească cu robii lui, dar apoi împăratul care dă un cec în alb și zice, uitați ce cere robul, robul cere timp, zice, mai lasă-mă și îți voi plăti. Și împăratul zice, du-te, ți-am șters datoria. Du-te și ți-aștepți datoria. Ceri una, primește alta. Te întrebi, oare, de ce împăratul s-a lăsat atât de ușor? Eu zic, pentru că cunoștea inima oii. Dacă n-ar fi cunoscut inima oii, n-ar fi știut care este dorința inimii lui. De timp avea nevoie, dacă n-a putut plăti până acum, nu va putea plăti nici mai încolo, foarte puțin probabil. I-a dat ce îi trebuia inimii lui, iertarea datoriei. Credeți că a înțeles? Mă uit în pildă și văd că primul lucru care îl face, îl ia pe fratele lui și îl bagă în închisoare din aceeași pricină. Acest al patrulea argument îmi spune că relația o poți salva dacă înțelegi prețul care a fost plătit pentru ea. Dacă înțelegi ce înseamnă iertarea care ți-a fost dată. Cred că, cel puțin în situația aceasta, robul sau robului a fost greu să-l înțeleagă pe împăratul. Și mai este o pildă la un moment dat, cu pilda vierilor, în care ultimul angajat vine și zice, dar lui de ce îi dai? Primului, de ce îi dai aceiași bani ca și mie? Zice, ori e ochiul tău rău și te uiți la mine, ori fac ce vreau cu banii mei. Fac ce vreau cu harul meu, cu iertarea mea. Înțelegi tu ce fac? Cred că aici e problema imaginii împăratului în inima robului. În momentul în care lucrul acesta va fi restaurat, în momentul în care robul înțelege cu adevărat inima împăratului, ce înseamnă iertarea împăratului, cred că cu adevărat va putea, la rândul lui, să aplice lucrul acesta. Patru argumente. Am o singură concluzie. O concluzie care sper să întărească provocarea pe care v-am făcut-o la început. Adevărata creștere în har și în rodire înseamnă o conștientizare mereu mai mare a vinovăției noastre, atât trecute cât și prezente, a prețului plătit și cât de mult ni s-a iertat. Și dacă lucrul acesta are loc în relațiile dintre noi, atunci nu pot să spun decât aplicați Matei 18 în fiecare clipă a vieții voastre. Amin.